Tak milé sestry, milí bratři, čeká nás další cesta, tak pojďme hned na to. Cestujeme s evangeliem po Evropě a s apoštolem Pavlem. Minule jsme dorazili do města Filipis v Makedonii a teďka budeme pokračovat do Tesaloniky a dalšího řeckého města. Takže si přečteme z knihy Skutky apoštolů ze 17. kapitoly od 1. do 15. verše. 17. kapitola od 1. verše. Procestovali Amfipolis a Apolonii a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po 3 soboty k ním mluvil na základě písem. Vysvětloval a předkládal jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A že Ježíš, kterého vám zvěstují, to je ten Mesiáš. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Sílasovi. Také velké množství Řeků, kteří uctívali Boha, a nemálo před nich žen. Židé si však, zachvácení žárlivostí, přibrali několik ničemných mužů z tržiště, vyvolali srocení davu a pobouřili město, napadli Jázonův dům a snažili se je předvést před lid. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli: ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také sem a Jáson je hostí. Ti všichni jednají proti císařovým ustanovením, neboť říkají, že králem je někdo jiný, Ježíš. Zneklidnili zástup i představené města, kteří to slyšeli. Ale když dostali od Jásona a ostatních záruku, propustili je. Bratři hned v noci vyslali Pavla a Sílase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. A tamnější Židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali písma. Zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili. Také nemálo vznešených řeckých žen i mužů. Jakmile se však Židé z Tesaloniky dozvěděli, že Pavel zvěstuje slovo Boží také v Beroji, přišli i tam a podněcovali a pobouřili zástupy. Tehdy bratři hned vyslali Pavla, aby šel k moři, ale Sílas a Timoteus tam zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Atén a vrátili se, když dostali příkaz pro Sílase a Timotea, aby k němu co nejdříve přišli. Takže tolik pokračování té cesty apoštola Pavla po Evropě. Apoštol Pavel se dostává do města Tesaloniky, prošel ještě před tím dvěma místy, ale tam není zmínka, co se tam událo. Ale je zmínka o té Tesalonice, což bylo hlavní město té Makedonie. Mělo to asi 200 000 obyvatel, takže taková půlka Brna. A tam přinášejí evangelium. Jak už jsem tady asi několikrát říkal, tak ta Tesalonika pro nás jako Moraváky je velmi významná, protože z Tesaloniky v 9. století přišli pak ti bratři tesaloničtí nebo solunští bratři, Solun je taky Tesalonika, že jiný název, a přináší evangelium na Velkou Moravu. Na Moravě evangelium zakořenilo a pak v době po Bílé hoře, když spousta těch věřících musela utéct díky pronásledování, tak utíkají z Moravy do celého světa. Jsou ti moravští bratři a ti moravští bratři se dostávají skutečně do celého světa. No, i dneska najdete Moravian Church v Americe nebo někde i na nějakých vzdálených ostrovech, kteří možná ani už nevědí, kde je Morava, ale jsou tam u nich moravští bratři. Takže taková zajímavá posloupnost, zajímavá cesta evangelia. A konec konců o tom je i ten dnešní text. Oni tomu Pavlovi vyčítají, že evangeliem naplnil celý svět, že to evangelium skutečně má jít do celého světa. Pojďme se blíže podívat na tu událost v tom dnešním textu. Když Pavel přišel do té Tesaloniky, tak první, co dělá, tak je tam psáno, že podle svého zvyku nebo obyčeje šel do synagogy a tam k ním hovořil. Takže Pavel měl takový obyčej, řekl bych takový dobrozvyk, přichází k těm Židům a zvěstuje jim na základě písem Pána Ježíše Krista. Tak když jsem si četl o tom Pavlově dobrozvyku, tak jsem si položil pro sebe otázku, jestli my máme nějaké dobré obyčeje ve svém životě, které následujeme, které děláme. Ten Pavel zvěstoval Boží slovo, vždy přicházel do té synagogy, to stejný pak dělá i v té Beroji, i když ví, že se vždycky mu nemuselo dařit dobře, tak přesto se nechal o to odradit a přesto v tom pokračoval. Měl takovýto dobrý obyčej. Tak někdy je dobré mít tyto obyčeje ve svém životě, ať už to je ve vztahu ke zvěstování evangelia, jako tady je příklad Pavla, ale i naším dobrým obyčejem může být začínat den s Pánem Bohem, přečíst si z Božího slova, pomodlit se, i to je dobrý obyčej, není to žádný něco jako formálního, co se jenom tak dělá, nebo pro nějakou čárku, ale může to být dobrý obyčej, který pomáhá tak nějak se člověku rozhodovat, co dělat, nebo ustanovit si nějaké priority, nebo ten den, aby nějak mohl probíhat, tak je dobré mít nějaké obyčeje, na kterých se ten život tak nějak staví, nebo kolem nich je poskládaný. Že Pavel je příkladem těch dobrých obyčejů. Přichází teda do té synagogy a na základě písem zvěstuje Pána Ježíše Krista. Když si tam čteme, že to je na základě písem, tak co se tím myslí písma? Otevřel Pavel nějaké evangelium a četl jim ho? Ta ještě nebyla, že, napsána. Ani epištoly ty prvé psal. Takže jaká písma Pavel jim otevíral? Starý zákon. Že Pavel používal vlastně ke své evangelizaci starý zákon. A to chci zdůraznit, že starý zákon je také evangelizační. Máme pocit, že evangelium začíná až v Novém zákoně, jo? Protože tak se jmenuje první novozákonní kniha. A tak se jmenuje, ano, ale evangelium už je od knihy Genesis. Už o tom, že ten potomek té ženy jednou porazí hada. Už tam zaznívá evangelium. Takže tím starým zákonem se vleče to evangelium. Tam ta dobrá zpráva je. Je tam i hodně těch špatných zpráv. Jak je člověk hříšný, jak je špatný. Takže když lidé říkají, ten starý zákon, tam jsou furt bitvy a krev a takové věci. Ano, to je člověk. Takový je člověk, takový jsme my. A právě proto Pán Bůh přichází, aby tento náš stav změnil. Do toho Pán Bůh vstoupil ve svém synu Pánu Ježíši Kristu, jak si to připomínáme i teďka, že Pán Ježíš v lidském těle přišel na tento svět. Takže i starý zákon je důležitý pro zvěstování evangelia. Není to jenom taková nějaká historická četba, nějaká archivní záležitost, ale je to něco důležitého. Vysvětluje vůbec, proč vlastně Pán Ježíš je beránek, tak bez starého zákona tomu přece nebudeme rozumět, tak to nebude dávat smysl. Takže je určitě dobré ten starý zákon číst. Tady s tímto pohledem, ne, možná zapadnout do těch jednotlivých bitev, ale vidět tady tu boží nitku, která se tam vleče, ten lidský pád, ale zároveň příprava té cesty a toho božího řešení. A Pavel tomu těm písmům takhle rozuměl a takhle jim to předkládal. Tak já chci k tomu pozbudit, abychom jim tak nějak si víc zamilovali, oblíbili ten starý zákon a četli ho a viděli tam to poselství, které tam je. Pavel tedy přináší to poselství o Pánu Ježíši, které je v tom starém zákoně a čteme si, že oni to poselství někteří tedy přijali. Přijali zvěstované slovo a nepřijali to jenom jako informaci, ale přijímají přijímají Pána Ježíše Krista. To slovo Logos se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Toto slovo zvěstujeme a lidé ho smějí přijmout. Nejenom prostou informací, ale přijímají spasitele, Pána Ježíše. Můžou s ním mít osobní vztah. Pavel nepřinášel nějaké náboženství, ale přináším zprávu o Pánu Ježíši a zve do toho osobního vztahu s Pánem, o kterém byla už ta písma Starého zákona napsána. A teď co to vyvolalo? Vidíme dvojí reakci na zvěstované slovo. Někteří to přijali a připojili se k ním a jiní jsou naplněni nenávistí. Protivenství tam vzniká proti apoštolům. Ti, co přijali slovo, tak si čteme, že se připojili k Pavlovi a Sílasovi. A to si myslím, že taky je dobré si toho všimnout a zmínit to, že přijetí slova, tedy nejen té informace, ale Pána Ježíše Krista, tak vede k tomu, že člověk se připojuje ke skupině věřících, která v tom místě je, že to je něco, co patří k sobě. Přijetí slova o Mesiáši a připojení se k Božímu lidu. Zcela jako fyzicky, fakticky, nejen, že jsme duchovně připojeni, to víme, že církev tvoří všichni, kteří uvěřili, ale že se to zcela prakticky projevuje. Těm lidem to nikdo nemusel nějak jako říkat a teď budete chodit do zhromáždění každý nějaký den. Prostě pro ně to bylo přirozené. Připojují se do společenství věřících, k učedníkům. Taky to chci zdůraznit, pokud vyznáváme Pána Ježíše jako svého spasitele, jako toho Mesiáše, tak nás to má vést k tomu, že se připojujeme do společenství, že jsme součástí společenství věřících. Má to být něco přirozeného, něco chtěného, není to nějaká povinnost nebo něco jenom navíc, tak jako když třeba to vyjde, hlavně, že věřím. Prostě patří to k sobě, přijetí Pána Ježíše a připojení do společenství. Je důležité to i dneska hlásat, protože jsou lidé, kteří říkají, já věřím, mám to v srdíčku a to stačí a nějakou církvi mě neotravujte. To není ta boží cesta. To spasení, které Pán Ježíš nabízí, zahrnuje i to přijetí do společenství a plnohodnotný život ve společenství církve. Takhle si to čteme z písma a vidíme to na všech těch místech, která Pavel navštěvuje, tak v těch lidech zcela přirozeně se tento zájem objevuje. Být tam, kde se společně lidé modlí, kde se láme chleba, kde zaznívá učení apoštolů. Taky k tomu chci pozbuzovat, abychom byli ve společenství. Tady není řečeno, jakou to má mít formu a který den v týdnu to je. Ty formy se mohou vyvíjet podle potřeby, ale ten princip je důležitý. Být spolu jako církev Pána Ježíše Krista, jako ti, kteří ho přijali. To je důležité. Zároveň vidíme na druhé straně to nepřátelství, které to vyvolává, to zvěstování evangelia. Že vidíme, že jsou prostě dvě cesty, jenom přijetí Pána Ježíše a nepřátelství vůči němu. Není nic neutrálního, žádná zlatá střední cesta. Když se teda posunu dál, podívám se právě na to protivenství, na to nepřátelství, tak i to je zajímavé. Ti lidé, kteří začali bouřit proti apoštolům, tak co oni vlastně říkají? Z čeho je obvinují? Co byl ten jejich přestupek, co udělali? Tam je vlastně, že ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také k nám. A mně se to vlastně strašně líbilo, že ten nevěřící svět, to oni reprezentují tady ten nevěřící svět, sám říká, ti apoštolé splnili, k čemu je Kristus poslal. Oni naplnili celý svět evangeliem. Celý svět znamená ten obydlený, který oni znali. Jo, samozřejmě to nebyly jasně nějaké vzdálené ostrovy, kam ještě evangelium nepřišlo. Ale Pán Ježíš nás k tomu posílá. Jděte do celého světa. A sám ten svět říká, tohle oni, ti apoštolé, dělají. Tak je to vlastně jako obvinění, ale zároveň je to vlastně jako pozitivní ocenění té jejich práce. Tak jsem si to říkal jako pro sebe. Mohl by mě někdo takto obvinit, že jsem naplnil, a teď celý svět asi je velký, byť dneska jsou sítě a můžete být známi na celém světě, ale naplním celý svůj barák nebo vesnici nebo ten prostor, kde bydlím evangeliem. Bojím se, že mě takto nemohou obvinit. Ano, lidi často o nás vědí, že jsme věřící, no, v práci to většina lidí třeba ví, s kterými spolupracují, ale to jim tak stačí, ale to ještě není to naplnění evangeliem, to předání té jasné zprávy a to se nám někdy možná tak úplně nedaří. Tak Pavel je příkladem, že to dokázal a úžasným příkladem jsou pak i ty tesaloničtí, Já to dneska nebudu číst, asi přeštěte, prosím, za domácí úkol, ale přeštěte si první list Tesalonickým, první kapitolu. Tam Pavel píše do Tesaloniky těm věřícím, kteří tady uvěřili, tak jim pak píše dopis. A tady říká, že oni napodobují nás i Pána, když přijali slovo, stali se vzorem pro všechny, a neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo, nejen v Makedonii, ale i v Achaji, a vaše víra se všude rozšířila. Není třeba, abychom o tom mluvili. A přečtěte si tu celou kapitolu pak. Takže vlastně Pavel naplňuje evangeliem to, co jde, ten prostor, a to stejný se od něho naučili ti Tesaloničtí. Ten příklad Pavla následují ti Tesaloničtí, a zase je o nich psáno, vy jste naplnili evangeliem, jo, všichni o tom vědí, není potřeba už to nějak ani vlastně říkat, všichni vědí o vás a o vaší víře v Pána Ježíše Krista. Tak je to krásný příklad toho následování apoštolského příkladu. Pavel následuje Pána Ježíše, předává to Tesalonickým, oni následují zase Pavlův příklad, my můžeme následovat ten jejich příklad, a může z toho být pro nás takový impuls, abychom usilovali o to naplnit ten prostor, který nám je svěřen, kde žijeme, evangeliem, aby nás i takto mohli obvinit, že jsme naplnili tím evangeliem. No, kežby se to takto dařilo, že jsme obvinováni, že naplňujeme evangeliem ten prostor, kde žijeme. Kromě toho obvinění, že naplnili evangeliem ten prostor, tak byli obviněni z toho, že jednají proti císařovým ustanovením. Bylo to pravdivé obvinění, jednali proti císaři, bo jinak tu otázku položím, je zvěstování evangelia a vůbec víra v Pána Ježíše Krista proti císaři, proti vrchnosti. Já si myslím, že to tak není, že to není jako ve střetu, ale že se bavíme úplně o jiných královstvích. A Pán Ježíš to také říká, že mé království je z jiného světa. Když stojí před Pilátem, tak uznává jeho světskou autoritu. Říká, ty máš tady to, ale byla ti dána z hůry. Takže podle mě my jako křesťané, podle písma, jak mu rozumím, máme respektovat tu vrchnost. My se proti ní nemáme důvod bouřit. Ale zároveň je impuls, abychom tady nějakým způsobem žili, abychom naplňovali evangeliem celý ten svět, v kterém žijeme, ale úkolem není bojovat proti světské vládě. Efeským hovoří o duchovním boji, tam jsou mocnosti, proti kterým s boží pomocí máme bojovat. Naopak, my se máme modlit za vládu. V Římanům Pavel píše, že vláda je boží služebník, tam to třikrát je napsáno. Takže když třeba pan Babiš teď usiluje, nebo se stal premiérem, tak usiluje o to sloužit Pánu Bohu vlastně v chápání epištoly Římanům. Tak se za něho modleme, aby tu funkci teda plnil tak, jak má. Modleme se, ať má moudrost pro tu svou práci. Takže není naším úkolem pomlouvat vládu, brojit proti ní, nebo jako křesťani být podezíravý, negativní, ale modlit se, vyprošovat moudrost, pomoc pro ty lidi, protože to není lehká role a budou skládat z toho účty. Tak já rychle pokračuju dál. To bylo v té Tesalonice, když ti věřící vidí, jak je to tam nebezpečné, dramatické, tak Pavla v noci vysílají do té Beroji. To je taky zajímavý, tak si všimá těch textů. Vlastně přemýšlet nad tím, jakoby přemýšlením těch učedníků o tom, co vlastně mají v kterou konkrétní chvíli udělat, jo. My vidíme, že jsou vedeni Božím duchem a celá ta kniha skutků je vlastně, jsou skutky Božího ducha. Zároveň si myslím, že to nevylučuje takový to běžný lidský jako přemýšlení a vyhodnocení té situace. Když tak teďka je to nebezpečný, tak radši v noci odejdi, běž tam, pokračuj tam, pak zase pošlou k moři a běž do Aten. Jo, že se to jakoby, za mě se to nevylučuje, v té knize je to skloubený. Jo, Petr taky byl zázračně tam, jo, vyveden z toho žaláře, ale potom se nějak ztratil z té knihy skutku. Jo? Neproduciruje se, tak já jsem vyveden, tak teďka zase to tak musí dopadnout. Jo, že uměli moudře vyhodnotit, kdy je potřeba někde třeba ustoupit nebo ušít jinam, kde ty dveře jsou zavírány. Takže věřím, že i to patří do toho duchovního života, dělat i taková zodpovědná, moudrá rozhodnutí. Tak a teď se podíváme na tu situaci v Beroji a příklad těch berienských, berojských, nebo jak to správně vyslovat, že záleží, jaký, kdo má taky překlad. Co si o nich čteme? V čem se ti berojiští odlišovali od tesalonických židů? Oni neměli klapky na očích a na uších. Ten Pavel, když tam přichází a mluví o Mesiáši, že to je Kristus, Pán Ježíš, na základě písma, tak oni si to písmo otevírají, přemýšlí a zkoumají. Tam je zkoumali, dokonce vyšetřovali, by se to slovo dalo přeložit. Prostě snaha jakoby nezaujatě zhodnotit tu situaci, bez nějaké předpojatosti. Snaha vyšetřit tu situaci, zjistit správně skutkový stav a pak přijmout správné rozhodnutí. To je, myslím, úžasný příklad, který bychom i měli následovat. Nejen to, že každodenně zkoumali písma, takže takové to každodenní čtení, ale skutečně umět se občas zastavit a ptát se, jestli to, co dělám, to, co děláme jako náš sbor, to, co děláme třeba celá desetiletí, tak jsou takhle ty věci podle písma, vede nás tomu takhle Pán Bůh, je to tak skutečně? Nebo to dělám, protože jsem takhle byl zvyklý to dělat a nějak v tom jedeme. Ti tesaloničtí prostě měli klapky, takhle to je a vůbec tady Pavle nám nic nevykládej, bylo zlé. Ti berjenští se zastavili. Tak počkej, tak teda ty říkáš tohle, tak se teda do toho písma podíváme a teď to teda budeme vyšetřovat, teď o tom budeme přemýšlet, budeme to zkoumat. A já jako věřím tomu, že to je zodpovědnost vlastně každého člověka, řekl bych, jak i každé generace, takhle zkoumat ta písma a přemýšlet o tom duchovním životě. A myslím si, a snad mě to nebude nikdo za zlý, že někdy i ty impulzy, které můžeme přijmout z písma, pro aktuální dobu mohou být trošku jiné, než které impulzy třeba přijali ti, kteří tu byli před námi. A že na tom není nic zlýho a špatného. A že to není, jak mě říká, že to je o generacích a že nějaké vyhranění proti starší generaci, o tom to vůbec není. To je nepochopení, ale je to o osobní zodpovědnosti každého a každé generace. Já mám přece teď osobní zodpovědnost za to, jak tomu písmům rozumím, jak si ty otázky kladu a jak podle toho tu praxi pak nastavuji ve svém životě, případně tam, kde mi je dána nějaká zodpovědnost, ještě širší. Protože jednou každý budem skládat ty účty jako za sebe. Já nemůžu pak přece přijít před Pána a říct, no to voní. Ty jsi měl taky ta písma, ty jsi taky mlčí, ty jsi o nich mohl přemýšlet, ty jsi měl tolik překladů. Ty máš svou zodpovědnost. Jo, jestli mi rozumíte, to si myslím, že je náš úkol, takovou aplikaci, teď jsme z práce, to jsme řešili, dořešil vlastně nějaký případ, pár pokud už uložil první stupeň, byli pravomocný, některý jsme dořešovali u nás na druhém stupni a až tam byli pravomocný, mezi tím se změnili nějak zákony daňové a dřív ty pokuty vybíral všechny celník. Jedno rozhodnutí, x kartelistů, všechno brněnský celník. Teď po té novele, jak tomu rozumím, to měli vybrat jiní celníci v Praze a v Plzni tady v tom případu, ale bylo takový jako nejednoznačný a brněnský celník říkal, ne, já jsem to dělal vždycky, já to chci, dejte mě to. Bylo by to nejjednodušší dělat celý do Brna, ale jsme mě ptali pak ti podřízení, jak to teda rozhodnout, co udělat. Říkám, no přece teď já za to nesu zodpovědnost a musím si to umět obhájit. A jestli si neumím obhájit, že to mám dát do Brna, byť by to brněnský celník chtěl, tak to nemůžu udělat. Byť by to bylo jednodušší, oni na to čekali, vzali by to, ty praští by to ani nevěděli, nějak by se ta pokuta zinkasovala. A říkám, ne, já teď na to nesu odpovědnost, jestli teďka ten aktuální výklad nás vede k tomu, že aktuálně tady tu pokutu vybírá podle sídla pražský celník, tak to pošlete do Prahy. No, byť se to nějak dělalo, ale teď to tak udělat nemůžu. Jo. To je nejhorší věta, kterou nesnáším práci. Říkám, se to tak dělá. Jo, to nemůžete, ne, se to tak dělá. Na základě čeho se to tak dělá? Pojďme si to říct, pojďme si to najít. Jo. Takhle je to v práci, ale věřím, že to patří i do té duchovní roviny. Vím, že někomu to dělá jako zle, nebo ho to téměř jako vytáčí, ale myslím si, že zbytečně, že to není důvod, že to skutečně je o to, té upřímné snaze nepředpojatě ta písma zkoumat a ptát se, jak k nám Pán Bůh promlouvá, co mě říká a podle toho potom jednat. Že máme skutečně jako svou zodpovědnost. A že to není o někom skutečně, že by se člověk vyhraňoval proti těm, které Pán Bůh si používal před námi. Ale každá generace máme svou zodpovědnost. A přece komu se budeme zodpovídat jednou na věčnosti? Těm, kteří byli před námi, nebo Pánu? Já myslím, že ta odpověď je jasná. A mě to osvobozuje, ale zároveň strašně zavazuje. Takže když, já věřím tomu, že máme úžasné poznání i v našich sborech a stály, že u počátku úžasné kapacity, tak přesto pořád tady čtu, že si mám pečlivě zkoumat písma každý den a rozvažovat, ptát se. Teď něco takhle děláme, máme to zavedený a z čeho to vyplývá, jak tomu došli, proč to tak je? A teď to rešeržovat. Dokonce i otevřít víc těch překladů. Jo, myslím si, že pokud máme jeden favoritní překlad a najdu jedno slovíčko české, na tom něco stavím, že to je ještě taky nebezpečný, protože ten text řecký je jiný, nebo je původní text je v té řečtině a jestli jsou různé možnosti překladu toho slovíčka, tak jestli něco takhle potřebuji rozsoudit, tak si postavme vedle sebe všechny ty překlady, nebo se podíváme do toho původního textu a jaké je významové pole toho slova. A o tom přemýšlejme, ne jeden favoritní překlad, který, a vím, že v našem sboru je nějaký favoritní, tak ten to říká takhle, tak to je. Ne, postavme si všechny česky, které máme, nebo jiné jazyky, kterými vládneme, se ještě občas dělám do anglického nebo polského překladu a porovnat si to. A pak můžu docházet k nějakým závěrům. A věřím, že toto je zodpovědnost, kterou máme. Že to není, že se proti někomu stavíme, ale že chceme být věrní, jak ti beroenští. A věřím tomu, že chceme být věrní jak ti naši otcové zakladatele. Ti přesně tohle totiž dělali, proto odešli z těch vlastně velkých církví většina, nebo mnozí, kde neviděli, že se jedná podle písma, tak se ptali a otevírali to písmo a chtěli mít ten živý, aktuální kontakt s Pánem a to má zůstat, to máme mít i my furt, protože jinak bychom tohle vlastně už mohli tady ty svítky srolovat a říct, tak už to všechno někdo probádal a tady už je jenom písemný odkaz, ten si přečteme a tohle zavřu. Ne, já to mám otevírat každý den a zkoumat. Jo, doufám, že rozumíte, jak to myslím a k čemu nás ten příklad těch beroenských může pozbudit. K tomu, abychom skutečně přijímali zodpovědnost, kterou máme teď v té době, kam nás Pán Bůh staví za to, jak podle toho písma žijeme, jak ty věci umíme si zodpovědět. Jo. Protože neseme i svou zodpovědnost. Jo. Ty, které Pán Bůh vzal k sobě, už tu odpovědnost nemají, protože si je Pán Bůh vzal k sobě. A ty, které tady nechává, tu odpovědnost aktuálně nesou. A takhle rozumím tomu příkladu těch berienských. Prostě oni to vnímali, ano, tak jsme byli zvyklí, takhle se to říkalo, dělalo. A ty to říkáš teda jinak, tak teď o tom přemýšlíme. Nezačneme ho hned kamenovat. Jo, někdo dokonce kamenoval toho Pavla, když se mu nelíbilo, co říká, tak nekamenujou ho, ale přemýšlejí. A písmo říká, že byli ušlechtilejší ti Židi. Že to je ten správný příklad. Přemýšlet o tom, nemít klapky na očích, ale dovolit Božímu slovu, aby nás aktuálně oslovovalo, aby nás i měnilo a vyvádělo z něčeho. Někdy můžou být něco naše nějaké představy a potřebujeme z toho být vyvedení. Petr potřeboval být vyveden ze svých představ a Pán Bůh s ním pracoval, jo, jak nechtěl jít k tomu pohanovi a jo, proběhla tam obrovská nějaký zásah Boží, že to zjevení s tou plachtou, s těmi nečistými zvířaty. A taky Petr říká, já jsem naučený nějak a Pána Boha poučoval. Ne, pane, tak to nemá být. Jo? A Pán Bůh ho z toho vyvádí. Takže veme si důsledně příklad těch berienských do všech důsledků, co to znamená. Jo, byť s tou bázní a pokorou a s respektem těm, kteří tu byli před námi, tak buďme ale jako ti berienští. Zkoumujeme každý den ta písma, takhle by ty věci, jestli takhle ty věci mají být. Tak tolik možná v rychlosti, protože toho času dneska není mnoho, několik impulzů z té cesty Evangelia do Tesaloniky a Beroji, také, že nám to k užitku, k požehnání a i k růstu toho našeho společenství a k růstu Evangelia, kež se daří naplnit celé Brno, všechny naše domy Evangeliem, a kéž Boží království tady roste. Amen.